Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na današnji dan pre 10 godina bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton otvorio je memorijalni centar u Potočarima. Crna Gora danas puni 22 godine kao ekološka država, a ekološki bombi u ekološkoj državi na sve strane. Primjer Berana gdje građani nastoje da spreče komunalno preduzeće da izručuje đubre u blizini njihovih domova. Jedan od meštana, Gojko Cimbaljević.
Lokalna uprava ne pronalazi rješenja, ona jednostavno sačeka da se u gradu akumulira smeće, da onda pod izgovorom da prijete zaraze i kako to onda nastave da nelegalno rade ono što rade već 8 godinu. To je što se tiče te blokade, a to je dijelom i odgovorno pitanje da li Crna Gora zaslužuje to ustavno određenje, nažalost ne.
Iako je prvobitno okupljanje foruma 2010. u Crnoj Gori bilo praćeno velikim nadama, a nikakvim rezultatima, zapitali smo zašto se ponovo aktiviraju i šta novo mogu da ponude, istoričar Šerbo Rastoder.
Može to da liči na vladu sjenci, ali mi smo pojedinačno, mislim, veoma, veoma daleko od toga, ali to ne znači da nećemo nastaviti da djelujemo po onim pitanjima kojima se bavi neka ozbiljna i kompetentna vlada. Također mogu da kažem da će forum nešto agresivnije, intenzivnije i politički nastupati.
Devetočlani ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva, koji nastupa dve decenije, ove godine dobio nekoliko značajnih priznanja na međunarodnom takmičenju u Italiji, voditeljka Tijana Vignjević.
Bilo je za nas vrlo izazovno jer smo mi bili jedan od najmanjih ansambala, ostalo su bili veliki horovi koji su bili žestoki protivnici.
Posjetili smo Beogradski park Manjež, koji je danas lepši i mirišljiviji nego ikada, a u kome je otvoren festival cveća.
Jedino treba voljeti ništa više. Ne treba njih zviždati, pustati muziku, nego ponekad zarivati i to je to. Daje radost, oduševljava kad procveta.
Koji je najlepši cvet?
Nema loših i ružnih cveta, samo treba u njemu vidjeti lepotu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o 10. godišnjici od kako je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton otvorio memorialni centar u Potočarima. Polaganjem cveća i odavanjem počasti žrtvama genocida u Srebrenici 1995. obeležen je ovaj datum, javlja Sadik Salimović.
Prilikom otvaranja memorialnog centra na današnji dan prije 10 godina, Clinton je kazao kako su tragična zbivanja bila vrhunac genocidnog ludila i u Srebrenici treba označiti konačno uklanjanje tog ludila. Bivši američki predsjednik dodao je da svi odgovorni za srebrenički masakr moraju biti privedeni pravdi. Nura Alispahić je 1995. godine izgubila skoro cijelu familiju. Njen muž je ubijen u Srebrenici, jedan sin u masakru na Tuzlanskoj kapiji 25. maja, a drugog sina su ubili pripadnici Škorpiona.
Izgubila sam dva sina, muža, brata, bratića, svekra, 11 sestrića. Pogubila sam sve što se tiče, ostala sam, samo jednu čerku imam, ostala sam ko, što se kaže, ko drvo nasječen.
Munira Subašić iz udruženja Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa ovog jula ukopala je tek nekoliko kostiju od svog sina.
Za nas je memorialni centar druga kjaba. Svi oni koji su činili zločin i genocid trebaju doći ovdje, trebaju se zamoliti našu djecu da vide da li ih mogu oprostiti. Mi majke nemamo snage da oprostimo.
Majke koje su pronašle i ukopale svoje najmilije nalaze smira i duši u memorijalnom centru. Zumra Šehomerović je na ovom mjestu 12. jula 1995. godine posljednji put vidjela svog muža Omera i tu su se rastali, a ona redovno posjećuje njegov mezar.
Odem tu na mezare da proučim fatihu i pored fatihe, da mu uvijek ispričam ono šta mi se dešava i kakav problem imam, jer sam samo smatrala i smatram da to samo sa njim mogu podijeliti.
I pored svega, majke Srebrenice su ostale dostojanstvene, naglašava Kada Hotić.
Oni koji su ubili ovoliki broj ljudi, koji su činili da nas nestane sa ovog prostora, nanijeli su nam ogromne gubitke, žalost, patnju. Ali hvala Bogu, mi smo ostali Ostao nam je ponos, ostalo nam je ljudsko dostojanstvo. Možemo sa svima, ali onima koji su nam učinili ovo zlo, ja halalti neću nikad. Nemam pravo život mog sina halalti, jer to je njegov život, a on nije u stanju da halali.
Majke ne daju da se njihovo dostojanstvo gazi negiranjem genocida. Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke.
To nije da je zločin, to je znači zločin nad zločinom, genocid nad genocidom. To daje nekako, pospješuje mlađe generacije, daje im da mogu oni raditi krvavije, opasnije zločine.
Bilo je inicijativa da se memorijalni centar prvobitno gradi u Kladnju. Nura Begović.
Svaka porodica čiji je bio neko ubijen, uglavnom su reagovali da ne želi da to bude u Kladnju, jer u Kladnju se nije desio genocid i tamo nije bilo ubijanje, nego želja porodica je ovdje, gdje su se gasili životi, da tu zaista i budu ukopani posmrtni ostaci.
Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Prije 10 godina na ovaj dan je uspostavljen memorijalni centar i mi naravno želimo taj datum da gajimo u svojim srcima kao početak jednog dakle olakšanja za sve porodice koje su našle mjesto gdje će ukopati svoje najmilije.
Do sada je u memorijalnom centru Potočari obavljeno 13 kolektivnih dženaza. Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora fondacije Potočari Srebrenica.
Ovdje je do sada ukopano 6066 posmrtnih ostataka.
Ovo mjesto treba da bude opomena svima, naglašava Hatidža Mehmedović.
Ovo nije samo bijelo kamenje, ovo je sve čovjek što je rodila majka sa imenom i prezimenom i matičnim brojem da izvuče poruku i da ponese poruku odakle dolazi, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica, a i Bosna i Hercegovina.
Obilježavajući deceniju postojanja memorijalnog centra Potočari, cvijeće na spomen obilježje, između ostalih, položili su Nicholas Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, i po prvi put Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, povodom godišnjice proglašenja ekološke države i o radu nevladinog udruženja Forum 2010. Danas se navršava 22 godine od kako je Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu, ali nakon više od dvije decenije nema dileme da je ta odrednica koja je unesena i u Ustav ostala samo mrtvo slovo na papiru. Kolega Esad Krstić će vam reći zbog čega.
Crna Gora je ekološka država postala skupštinskom deklaracijom usvojenom 1991. godine na Žabljaku, a samo godinu dana kasnije ta odrednica je unesena i u Ustav. Međutim, ta grandiozna ideja se pretvorila u marketing i to više politički nego turistički. Cinično objašnjenje proglašenja Crne Gore za ekološku državu je baratalo tezom da Crna Gora očuvanost životne sredine ne duguje uvođenju i striktnom poštovanju visokih ekoloških standarda, već industrijskoj zaostalosti koju je politička elita tokom 90-ih u vrijeme rata na području SFRJ i teške ekonomske situacije zbog međunarodnih sankcija zapakovala u taj sada nažalost prilično istrošen naziv ekološka država. Šta je konkretno urađeno za 22 godine staža Crne Gore kao ekološke države? Sudeći po odgovoru pomoćnice ministra održivog razvoja i turizma Ivane Vojnović, ta je knjiga spala na tri slova.
Ja mogu reći da Crna Gora na današnji dan na svojoj teritoriji ima dvije moderne sanitarne deponije. To je sanitarna deponija Livada u Podgorici. Druga sanitarna deponija, odnosno regionalni centar za obradu otpada, jeste Možura na teritoriji opština Bar i Ulcinj.
Vojnović je navela i glavne crne ekološke tačke, Podgorički kombinat aluminijuma, Pljevaljska termoelektrana, Nikšićka željezara, brodogradilište Bila, ali i otkrila da vlada danas, 22 godine nakon proglašenja ekološke države Crne Gore, punih 8 godina nakon usvajanja master plana i izgrađene samo dvije od planiranih 7 sanitarnih deponija, duboko promišlja koliko i gdje ih zapravo treba napraviti.
Dakle, zaista je ozbiljno promišljanje, sveobuhvatna analiza u tom dijelu moraju da budu ostvarene.
Razlog za veliku razliku između proklamovanog i stvarnog leži u isto toliko velikom raskoraku između usvojenih zakona i odbijanja vlasti da ih primjenjuje. Valdemar Figaj, zamjenik šefa misije OEPS-a u Crnoj Gori.
Iz perspektive OEPS-a mislim da možemo reći da je zakonodavni okvir na mjestu, ali da postoji ogromni nesklad između onoga što je pravno definisano i onoga u realnosti.
Nismo zadovoljni učinjenim i trenutnom situacijom u Crnoj Gori, rekao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić tokom današnje konferencije Crna Gora životna sredina svih nas, koju je organizovala nevladina organizacija Ozon. Spahić se tokom izlaganja osvrnuo na izostanak akcije države na 300 ekoloških prijava u jednom danu, ali i na priču o energičnoj reakciji starice u Njemačkoj kada je vidjela kamion iz Crne Gore kome na trotoar kaplja ulje iz mjenjača. Ipak je učinjen ogroman napor, a rezultati su vidljivi, kaže Spahić, koji implicira da su u stvari građani odgovorni što nema napretka.
Kad svijest građana bude, kaže Marko Marković, ja sam Todor Todorović, prijavljujem Marka Markovića, spreman sam da se dočim na sudu, da je on bacio smeće da to i to mjesto, i onda vjerujete svima je olakšan posao. E onda dolazimo u te pozicije da i neće biti 300, pa će biti iznenađenje za nekoga ako nađe 5 deponija, pa će kao ova baba hvatati za glavu kad je vidjela ovome da curi ulje iz mjenjača. To je problem. Znači, kod nas još ne postoji ta spremnost da pod punim imenom ljudi i prezimenom izađu.
Na novinarsko pitanje zašto vlast odbija da svijest promijeni rigoroznom primjenom zakona, odnosno kažnjavanjem, odgovorila Ivana Vojnović iz Ministarstva održivog razvoja.
U Crnoj Gori imamo svega 7 ekoloških inspektora koji bi trebalo da pokriju cjelokupnu teritoriju Crne Gore.
Aleksandar Perović, nevladina organizacija Ozon.
Ta nije brojka od 7 inspektora tiče se ekoloških inspektora, znači komunalnih policajaca koji su zaduženi za ovo. Ima mnogo više u Crnoj Gori, no recimo na teritoriji opštine Nikšić mislim da ima 75 komunalnih policajaca koji sem što se šetaju po gradu u odijelima i kravatama ne vidim da idu na teren i rade.
Istovremeno sa obilježavanjem 22-godišnjice od proglašenja ekološke države Crne Gore, mještani Beransela, predgrađa Berana na sjeveru države, koji su ogorčeni zbog odluke opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude u blizini njihovih domova, godinama pokušavaju da se odbrane tako što ne dozvoljavaju istovar smeća. Blokadu smo ponovo uspostavili prekjuče i u prethodna dva dana nije bilo nasrtaja policije i komunalne policije, kaže predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Lokalna uprava ne pronalazi rješenje, ona jednostavno sačeka da se u gradu akumulira smeće, da onda pod izgovorom da prije se zaraze i kako to onda nastave da nelegalno rade ono što rade već 8. godinu. Tu nikakve promjene nema, a državni organi ne čine ništa da ih natjeraju ni ovu lokalnu upravu ni ostale da poštuju zakone i da aktivnosti koje su im povjerene od strane građana obavljaju na način koji pozitivni propisi ove zemlje njima to nalažu. To je što se tiče te blokade, a to je dijelom i odgovorno pitanje da li Crna Gora zaslužuje to ustavno određenje, nažalost ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ekološki, ali i drugi problemi svakako su razlog zbog čega je nevladino udruženje Forum 2010 odlučilo da ponovo pokrene svoje aktivnosti i kao svog predsjednika ponovo imenovalo prvog koordinatora Žarka Rakčevića. Gotovo ista grupa istaknutih intelektualaca i javnih ličnosti koje su ušle u Savjet političke stranke Pozitivna Crna Gora nakon njegovog rasformiranja, odlučila je da reaktivira rad foruma. Dimitrije Jovićević istraživao je sa kakvim ciljevima i koliko je realno njihovo ostvarenje.
Mjesto nam je i želja nam je da doprinesemo da kvalitetom predloga i kvalitetom ljudi koji prezentiraju te ideje Crna Gora krene u nekom pravcu drugačijim smjerom.
Tako je u februaru 2010. nekadašnji lider socijaldemokrata, preduzetnik Žarko Rakčević za Radio Slobodna Evropa govorio o ulozi i ciljevima novoosnovane nevladine organizacije Forum 2010, čiji je bio prvi koordinator. Svrha foruma, kako je navedeno u osnivačkoj deklaraciji, bila je borba za suštinske promjene sistema u kome su oslabljene institucije, urušene društvene vrijednosti, u kome je nedjelotvoran pravni poredak, a borba protiv korupcije i kriminala neodlučna. 3,5 godine kasnije, Žarko Rakčević nam kaže kako se malo toga promijenilo na bolje, dok je situacija u ekonomiji još lošija.
Svjedoci smo daljeg urušavanja sistema, uništavanja realne ekonomije i daljeg zaoštravanja socijalnih problema. Crna Gora je danas mnogo više zadužena, nažalost, uporedo teče to intenzivno zaduživanje, rasprodaje resursa, a doživljavam da ozbiljni, odgovorni ljudi, ostvareni ljudi, kako zaista jesu u Forumu 2010, ne mogu baš nijemo posmatrati to što se dešava u našoj državi.
Među njima je istoričar Šerbo Rastoder, također jedan od osnivača foruma, koji nam objašnjava zašto nisu uspjeli da ispune očekivanja dijela javnosti, koja je u njima vidjela embrion prijeko potrebnih promjena i buđenja alternative u Crnoj Gori.
Pokazalo se da su ovdje moguće promjene samo konkretnim i direktnim političkim angažmanom, što najveći dio članova foruma nije želio iz razloga što se radi o stvarnim pojedincima koji su svoj intelektualni i slobodumni komoditet podređivali nečemu što se definiše kao direktna politička aktivnost. Prosto u Crnoj Gori nema prostora za asocijacije slobodnomisleći ljudi. Mi smo zarobljenici jednog društva koje izgleda ne postoji izvan političkog tržišta.
Da li će upravo zbog toga reaktivirani forum 2010 ući u političku pozornicu i prerasti u partiju ili neki širi politički blok? Pitali smo Žarka Rakčevića.
Forum je udruženje građana koje će sarađivati, dakle, sa svim subjektima kojima je na srcu građanska država Crna Gora, kojima je na srcu Crna Gora u evropskim i atlantskim integracijama, sa željom normalno da građani Crne Gore, mislim posle četvrt vijeka vlasti, prepoznaju jedan od osnovnih postulata demokratskih država, to je smjenjivost vlasti.
Ako sam shvatio implicitno, dakle, ne isključujete mogućnost povezivanja sa političkim subjektima na trenutnoj političkoj sceni u Crnoj Gori.
Definitivno ne isključujemo tu mogućnost.
Skupština foruma na prekjučerašnjoj sjednici izabrala je predsjednika i brojne koordinatore koji će biti zaduženi za sektore evropskih integracija, međunarodnih odnosa, odbrane i bezbjednosti, financija, preduzetništva, prosvjete, kulture. Koordinator za oblast ljudskih prava, profesor Šerbo Rastoder, reaguje na opasku kako sve pomalo liči na vladu u sjenci.
Može to da liči na vladu u sjenci, ali mi smo pojedinačno, mislim, veoma, veoma daleko od toga, ali to ne znači da nećemo nastaviti da djelujemo po onim pitanjima kojima se bavi neka ozbiljna i kompetentna vlada. Također mogu da kažem da će forum nešto agresivnije, intenzivnije i politički nastupati.
Na kraju, rad foruma 2010 obnavlja se nakon što su njegove aktivnosti gotovo zamrle, a dio njegovih utemeljivača jedno vrijeme djelovao u okviru savjeta političke stranke Pozitivna Crna Gora, koji su potom napustili. To iskustvo, međutim, kako zaključuje Žarko Rakčević, neće im otežati vraćanje na javnu scenu kao nevladine organizacije.
Biti u savjetu i biti savjetnik, a ne biti član te partije, ne vidim da je to bilo kakav problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o ženskom vokalnom ansamblu Korona iz Sarajeva i festivalu Cveća u Beogradu. Ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva, koji nastupa dve decenije, ove godine je dobio nekoliko značajnih priznanja na međunarodnom takmičenju ansambala i horova Segizi, koja se više od pola veka održava u italijanskom gradu Gorizia. Između ostalog, devojke su osvojile bronzanu medalju za tradicionalnu pesmu i kostime, odnosno za narodne nošnje iz BiH, zabeležio Zvijezdan Živković.
Prije 21 godinu u ratnom Sarajevu osnovan je ansambl Korona, koji danas okuplja 9 članica. Namjera pokojnog Slobodana Dode Kovačevića, nekadašnjeg voditelja muškog vokalnog ansambla Prijatelji, bila je da djevojčice skloni sa ulice tokom granatiranja. Nakon niza nastupa po Evropi, ansambl se odlučio ove godine okušati i na priznatom italijanskom festivalu Segici, priča nam njegova voditeljka Tijana Vignjević.
Bilo je za nas vrlo izazovno jer smo mi bili jedan od najmanjih ansambala. Jedini je manji ansambal od nas koji nastupio možda samo u jednoj ili dvije kategorije je bio ansambal iz Turske, kvintet muški. Ostalo su sve bili veliki horovi koji su nastupali u puno kategorija i koji su bili žestoki protivnici.
Na takmičenju u Italiji učestvovalo je 18 horova iz cijeloga svijeta, od Porto Rika do Filipina. Sarajevski ženski ansambl Korona prijavio se u 5 kategorija, od kojih je u 3 osvojio bronzane medalje, kaže članica Esma Sulejmanagić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama imali smo zadatak i predstaviti muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine. Tu smo se predstavili sa 3 pjesme, to je Jadovanka za teletom, Fatima Lozu Sadila i Ječem žele Tuzlanke. I mislim da je publici i žiriju zapravo taj neki mali uvid u našu tradiciju bio posebno zanimljiv.
Pored lijepog pjevanja, djevojke ansambla Korona su za potrebe takmičenja odlučile obući posebne odore, što je nagradio i žiri Segici festivala, kaže Dunja Kazić.
U kategoriji tradicionalnih pjesama smo izveli tri pjesme i ideja je bila ta, iako to nije bilo zahtjevano od strane organizatora, da obučemo nošnje svih naroda iz BiH iz različitih perioda, tako da smo u našem kulturno-umjetničkom društvu posudili nošnje i nas sedam je u stvari izašlo na scenu u različitim nošnjama. Ljudima se stvarno svidjelo očito, ne samo publici, nego i žiriju, dovoljno da su nam odlučili da dijeli zlatnu medalju.
U ansamblu Korona pjevaju djevojke kojima je muzika profesija i one čiji je poziv potpuno drugačiji. Međutim, sve dijele strast prema ovom obliku muzičkog stvaralaštva, kaže za naš radio Darija Softić-Kadenić.
Atmosfera je sjajna između djevojaka, to je jednostavno jedan svojevrstan otpusni ventil za svakodnevni stres, a uz to je dovoljno i izazovno za nekoga ko to voli, aranžmani su zahtjevni, tako da se možete ispuniti na različite načine.
Prvi put u 21. godini postojanja ansambl je snimio debitantski album. Na njemu je 13 numera, tradicionalne pjesme sa područja Balkana. Album je trenutno u fazi postprodukcije, navodi Adelita Kadić.
CD će se najvjerojatnije zvati Magla, po tradicionalnoj pjesmi koju smo mi snimali. Jedan dio određen dio sastava su nam neki dobri ljudi dali, a jedan dio sastava smo i mi na neki način, da mogu reći, zaradili, eto, pjevanjem, osigurali taj određen dio sastava i evo, nadamo se da će i naše izdavačke kuće imati sluha za takvu vrstu muzike i da će se taj CD ubrzo naći na policama svih CD shopova.
Nekada su se mladi okupljali u kudove. Danas to nije popularno. Upravo je Korona jedna od sekcija Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Senja. Pored ženskog vokalnog ansambla, Anida Isanović je članica u još dvije sekcije ovog centra.
Osnovna stvar zbog koje sam ja tu su poznanstva, prijateljstva, druženja, rad u onome što volim. Taj put, festivali i sve ostalo, to je jedna nagrada koju mi dobijemo da bi otišli, zabavili se i da bi nam bilo lijepo. Pozivam sve mlade koji su zainteresovani da dođu, da provedu dva dana tu ili dvije probe u bilo kojoj sekciji i vidjet će koliko je tu lijepo živjeti i surađivati sa ostalim ljudima koji se istim tim stvarima bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
O velikom festivalu cveća, četvrtom po redu koji se održava u Beogradu, tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
U Beogradskom parku Manjež, koji je ovih dana lepši i mirišljaviji nego ikada, otvorena je izložba svih vrsta cveća. Već od ranog jutra ljubitelji biljaka ispunili su ovaj prostor u potrazi za omiljenim vrstama.
Voli, pa tako što je veselo i uljepša život. Bez obzira da li si bogat ili si siromašan, sve jedno lijepo.
Koje cveće najviše volite?
Pa ne mogu da se opredeli, recimo volim anturiju. Anturijum ovaj. Ne znam zašto. Prvo sam ga vidjela kad je Tito. Tito ga je volio, pa sam ga ja kupila i nešto se sam se ljubila u anturiju.
Volimo cveće, kako da ne. Odmara, jednostavno me nekako. Kako, što kažu, osvježava. Čovjek se osjeća nekako raspoloženije u ovoj našoj muci.
Kako se treba obhoditi prema zelenilu, prema cveću?
Pa, u prilike kao i prema čovjeku. Zaista da živi i da osjeća da je slobodno, što kažu.
Tema ovog festivala je briga o prirodi i čovjekovoj okolini, pa će se u narednih nekoliko dana raspravljati i o gradskim baštama i parkovima, kao i o zelenim rješenjima za uređenje prostora. Sabina Kerić iz organizacije festivala kaže za Radio Slobodna Evropa da ljudi sve više veruju da je moguće imati prirodu u gradu.
Ne treba mnogo da bi se jedan prostor sredio. Mnoge površine su pretvorene u deponije, mogli bi biti parkovi, vrtovi, mjesta okupljanja, mjesta igre.
Je li uspjeva to da se nešto promijenilo?
Pa primećujem da ljudi često kažu, jao, super su planovi, kako mi to sad kod sebe da primenimo, kao da misle da neko drugi treba to da uradi za njih. Ono što mi želimo da pokažemo je da zapravo ljudi trebaju sami za sebe da se izbore i za svoj prostor i za svoju bolju okolinu i za normalni život u gradu.
Na ovoj izložbi uzgajivači nude sve od hrizantema i galilardija do lavande i akvilegije. Ovde na jednom mestu početnici i iskusni baštovani mogu da saznaju sve o biljkama, da kupe saksije i opremu za bašte, sobno i sezonsko cveće. Dan i noć, vinka i begonija su samo 50 dinara, što je manje od pola evra. Začinsko bilje, ruzmarin, peršun, timijan, bosiljak su nešto manje od jednog evra, a za najprobirljivije tu su i bonsai i nešto skuplje egzotične tropske biljke. Laslo Terteli, pasionirani uzgajivač iz Temerina, otkrio je za Radio Slobodna Evropa u čemu je tajna cveća.
O velikoj ljubavi jedino treba voleti ništa više. Ne treba njih zviždati, puštati muziku, nego ponekad zalivati i to je to. Daje radost, oduševljava kad procveta, kad je lep list, kad raste.
Ko daje više, čovek cveće ili cveće čovek?
To je, ja mislim, uzajamno. Ako smo pažljivi prema bikama i vodimo brigu, onda oni to zahvaljuju. Onda to se divimo o tome.
Ko je najlepši? Cvet.
Svaka je cvet lep ako lepo gajimo i odnegujemo. Nema loših i ružnih cveta. Svaka je cvet i svaka bika na svoj način lep. Samo treba u njemu videti lepotu.
Beogradski festival cveća u parku Manjež otvoren je od 20. do 22. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I sveta. Izbori za nemački parlament i kancelara održavaju se u nedelju 22. septembra. Pomalo umorna Angela Merkel, omiljena u narodu, odlučila je da ostane na čelu vlade. Protikandidat Peer Steinberg, s druge strane pun energije, s osmehom i podignutim srednjim prstom, ulazi u završnicu utrke. Ove godine u Bundestag bi mogao ući i prvi crni poslanik, pripremila Sabina Čabaravdić.
U završnici predizborne utrke Kršćanska demokratska unija pokušava sve da pristaše i neodlučne birače privuče na svoju stranu. Jutros je 5 miliona domaćinstava u svom poštanskom sandučiću našo pismo kojeg je potpisala kancelarka Angela Merkel. U poruci ona kaže: "Ako želite da i dalje budem vaša kancelarka, izađite na izbore u nedjelju i oba glasa dajte CDU." Merkelova podsjeća da su imali 4 dobre godine i da su zajedno ostvarili dobre rezultate. Sva ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da ni jedna koalicija, ni crno-žuta, kršćanski demokrati i liberali, ni crveno-zelena, socijaldemokrati i stranka zelenih, nemaju većinu. Analitičari iz ovakvog rezultata izlače zaključak da su Nijemci u svojim željama najbliži takozvanoj velikoj koaliciji vlasti koja će biti sastavljena od svih pomalo. Izazivač socijaldemokrata Peer Steinbrück i u TV duelu i u nastupima širom zemlje proziva crnožutu koaliciju za letargiju koja je zemlju dovela u stanje pomanjkanja šećera u krvi. On je Merkelovoj direktno prebacio da je zemlji dala tabletu za smirenje. "Vaš umorni osmijeh, gospođo kancelarko, prenijeli ste i na cijelu zemlju", dodala je šefica zelenih Katrin Göring-Eckardt. Hipoglikemija vladajućih glavni je moto kandidata SPD-a na izborima za novog kancelara, a sam Peer Steinbrück ponaša se kao da pati od hiperglikemije. Često je njegovo ponašanje klaunovsko, on nasmijava ljude na predizbornim skupovima, na pitanja odgovara pomalo svađalačkim tonom, ali uvijek s osmijehom. Bolje reći, pod smijehom. Sve do pojave Pera Steinbrücka, Njemci su mislili da je vrhunac neozbiljnog ponašanja jednog kandidata za kancelara čuvena rečenica Gerharda Schrödera: "Ili mi odmah donesete jedno pivo, ili ću sad poludjeti od ovih izbora." Per, ili kako ga zovu njegovi sljedbenici, Meine Perle, što na njemačkom znači moj biser, preskočio je zid pokazavši na naslovnoj stranici jutrošnjeg magazina Süddeutsche Zeitung srednji prst. Za sada je ovom gestom Peer samo uspio razigrati socijalne mreže širom svijeta. Oni koji ga podržavaju tvrde da je srednji prst znakovit odgovor na nedostatak sadržaja kojeg nudi Angela Merkel.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Vuk Karadžić, Galaksije, Minhenski sporazum, Shaka Zulu, Balet, National Geographic, Zlatan Ibrahimović. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.